Tai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą.
Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tavo žodį ir mano sielą pasveiks.
Viešpats Jėzus sako, aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Melskimės. Maloningasis Dieve, mišių auka ir komunija tapę Kristaus bendrininkais, karštai tave meldžiame, kad žemėje sugebėtume sekti jo pavyzdžiu, o danguje galėtume džiaugtis jo laime. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonį.
Jūs klausotės Marijos radijo. Brangus klausytojai, girdėjote šventųjų mišių transliaciją iš švenčiausiosios mergelės Marijos vardo bažnyčios Kaune aukštojoje Panemunėje. Šventasis mišias aukojo kunigas Arvydas Jakušovas. Mylėjai, dabar Lietuvoje 11 valandų 15 minučių. Netrukus girdėsite kartojimą Bernardinų valandėlės laidą. Laidoje Dalius Joneikis kalbina pranciškoną kunigą Arūną Peškaitį apie vyrus paliekančius šeimas.
Marijos radio klausytojai iš studijos Vilniuje. Klausysitės laidos Bernardinų valandėlė. Aš esu Dalius Joneikis ir su manimi šiandien studijoje yra pranciškonas brolis Arūnas Peškaitis. Arūnai, norėčiau laidą, kaip ir praeitą šeštadienį, pradėti kryžiaus ženklu. Vardan Dievo, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ir noriu paprašyti, kad Šventoji Dvasia ateitų, užpildytų šitą studiją, kad kalbėtų per mūsų širdis, kad kalbėtų mūsų lūpomis, kad kalbėtume mes ne iš savo puikybės, ne iš savo tuštybės, o kad jinai kalbėtų per mus, kad kuo daugiau Marijos radijo klausytojų pasiektų Jėzus. Tai va, Arūnai, dabar norėčiau pradėti tokiu klausimu meilė ir aistra. Ir kaip tu pradėjai pokalbį ir įvardinai kaip vyrišką pandemiją, kai vyrai 40-50 metų palieka šeimą, išduoda šeimą, susiranda jaunas moteris. Ir tai yra toksai keistas, nesuvaldomas reiškinys mūsų lietuvėlėje. Ir aš noriu paklausti, kame priežastis ir kodėl vyrai šitaip elgiasi. Bet vėlgi, jeigu mes pradėtume žiūrėti į istoriją, jeigu mes atsigręžtume į šventąjį raštą, į Senąjį testamentą, mes vėlgi matome, pavyzdžiui, karalius Saliamonas, pats išmintingiausias, pats, galima sakyti, turtingiausias žydų karalius. Ir apskritai Saliamonas tai yra toks kaip išminties priežodis. Saliamonas šitiek turėjo gyvenime ir turtų, ir garbės, ir šlovės. Ir netgi du kartus jam buvo apsireiškęs Dievas. Ir Dievui jisai prašė išminties, neturtų. Ir Dievas visokeriopai jį apdovanojo. Ir galų gale vis tiek gyvenimo pabaigoje Saliamonas išduoda mūsų Dievą. Ir aš taip suprantu, kad jisai išduoda padėdamas savo begalinių sugulovių, padėdamas moterų, kurios išprievartauja Saliamoną ar kaip savo moteriškais kerais priverčia pastatyti šventiklas pagonių dievams. Vėlgi, jeigu dabar paimtume iš Lietuvos istorijos, mūsų karalius Mindaugas irgi susigadina savo kaip karaliaus įvaizdį ir apskritai ta visa Lietuvos istorija pakrypsta keista link. Man atrodo, kad Mindaugas vėlgi nesusitvarko su savo tom aistrom, jisai nužudo artimą žmogų ir pasisavina jo žmoną Mortą. Vėlgi, jeigu žiūrime į Naująjį testamentą, pranašas Jonas yra nužudomas vėl pasinaudojant moteriškais kerais, moterišką klastą. Getės Faustas, vėlgi ta visa velnio gudrybė eina per moterį. Kaip čia yra, Arūnai, kaip čia mes vyrai atsuklumpam per tą savo aistrą, tą nesuvaldomą nesugebėjimą susitvarkyti su savo jausmais?
Iš tikrųjų, reiktų pasakyti, kad pati aistra kaip tokia jausmas, emocinė trauka prie kito žmogaus, vyro prie moters ir moters prie vyro, erosas, nėra joks blogis pat savaime. Ta labai aiškiai vienoj savo enciklikų parašė popiežius Benediktas XVI. Ir erosas yra agapės dalis, duodančios meilės dalis. Jis netgi parašė tokią gana netikėta daugeliui mintį, kad mūsų Dievas yra aistringas Dievas. Jis myli ir pavydi. Tačiau netvarka atsiranda tada, kai mūsų jausmo ir dvasios pasaulį įvyksta dezintegracija, išsiskyrimas. Tai yra mūsų intencijos, mūsų gyvenimo intencijos ir mūsų jausmai, taip pat yra aistros, tampa vienas su kitu, vienas kitam prieštaraujančiais dalykais. Tarkim, jeigu žmogus nori kažkokio tikslo ir siekia kažkokio tikslo, turėtume tarti, kad jo gyvenime tam tikslui turėtų būti pajungta visa. Tai yra visas žmogus, visas asmuo. Taip pat ir jo aistra. Tačiau esant asmenybės skilimui, kuris ženklus mūsuose, kiekvienam iš mūsų ir kiekvienam ir kiekvienoje, atsiranda kiti tikslai, kurie visiškai neturi jokio santykio su tuo pagrindiniu mūsų tikslu. Ir tie tikslai būtent dažniausiai yra mūsų aistros objektai. Aistros objektas gali būti labai įvairus, pavyzdžiui, uogienė, arba rūkalai, arba moteris, arba vyras. Visiškai nesvarbu, koks yra aistros objektas. Šiuo atveju yra svarbu, kad aistra, dar kartą sakau, aistra nėra suderinta su mūsų gyvenimo tikslu. Jeigu kalbėtume tikėjimo žvilgsniu, krikščioniško tikėjimo žvilgsniu, tai be jokios abejonės mūsų gyvenimo tikslas yra Dievas. Ir būtent per Jėzų Kristų mes priimam malonę būti Dievo vaikais. Būtent per Jėzų Kristų mes turim malonę gyventi meilę. Tačiau, kai aš sakau turim malonę, tai visiškai nereiškia, kad mes mumyse panaikinamos aistros. Mums yra ištisas gyvenimo kelias išmokti mūsų aistrų abėcėlės, kad mūsų aistros būtų suderintos su mūsų didžiuoju tikslu. Žinoma, žmogus be tikėjimo yra labai pažeidžiamas, nes būtent asmenybės tas išsibarstymas, aistrų nepriklausomumas gimdo didžiąją žmogaus priklausomybę nuo dalinių tikslų, kurie galiausiai neleidžia jam pasiekti esminio tikslo. Ir tai yra didžioji žmogaus tragedija. Ir aš manau, kad taip reiškiasi būtent tas dalykas, ta tikrovė, kurią mes vadinam prigimtinę nuodėmę. Ir tai buvo ir Saliamonui, tai buvo ir kitiems tavo paminėtiems žmonėms, kuriems tas, sakysim, dalinis gėris, kaip jie suprato jį, pasiekti savo aistros objektą, pasinaudoti šiuo atveju moterim, iš tikrųjų pasinaudoti, užstojo visus kitus tikslus. Iš tikrųjų, aistringumas pagimdo priklausomybę ir priklausomybės kraštutinė išraiška yra asmenybės pokytis, priklausoma asmenybė, kuri jau nebereflektuoja, nebesugeba suprasti savo tikslo. Ir aistros objektas tampa gyvenimo tikslu ir tai galiausia sunaikina asmenybę.
Rūnai, mes turime žinutę, gal perskaitys mums.
Ar galima bažnytinė santuoka, jei vienas iš sutuoktinių nepriėmęs pirmosios šventosios komunijos, bet yra pakrikštytas? Ačiū ir su Dievu.
Taip, klausimas jau toks kanoninis. Taip, bažnytinė santuoka galima.
Ir dabar vėl grįžtant prie mūsų to pokalbio, mano supratimu yra toksai labai didžiulis skirtumas tarp supratimo, kad meilė ir aistra tai yra vis dėlto skirtingi dalykai. Mūsų dabartinis pasaulis tai meilė ir aistra supainioja. Ir meilė sutapatina su aistra. Ir tos, vat, pavyzdžiui, tos mūsų meilės, kurios vat, baigėsi per metus, per du metus, per tris metus, sako, nebeliko meilės. Tai čia yra klaidingas supratimas. Čia yra kalba ne apie meilę, čia yra kalba apie aistrą. Tiesiog aistra išblėsta, o meilė tai jinai niekados nepraeina.
Aš tik norėčiau pasakyti, kad aš nepriešinčiau meilės ir aistros. Meilėje būtina aistra. Mes tiesiog negalim įsivaizduoti, kad du įsimylėję žmonės vienas kitą nejaustų aistros, erotinės traukos vienas prie kito. Jų meilė paprasčiausiai neįsiliepsnotų ir nebūtų malkų tam laužui. Bet kita vertus, negalima, kaip teisingai sakai, sutapatinti aistros ir meilės. Aistra yra meilės dalis. Aistra yra meilės dalis ir meilė bręsta. Jeigu mes kalbam apie meilę, mes kalbam apie daug didesnį dalyką nei jausmai, emocijos, aistra. Mes kalbam apie intenciją atiduoti save kitam žmogui. Apie intenciją, kad kitas būtų laimingas. Ir atiduodamas, kaip gražiai sakoma, Šventojo Pranciškaus maldoje aš gaunu. Ir būtent tokia meilė, jinai bręsta santuokoje. Tačiau jeigu mes iš tikrųjų meilę apribojam aistra, tada be jokios abejonės, kad tai yra ribotas dalykas ir netgi, aš sakyčiau, labai paaugliška laukti, jog aistra išliks visą gyvenimą. Tačiau aš sakyčiau, kad Erosas, vat, kaip ir Benediktas XVI sako, jis turi būti įtrauktas į tą bičiulystės meilę, į tą atiduodančią, pasiaukojančią meilę. Ir jeigu mes pakeičiam vieną sudedamąją meilės dalį, padarom visą meilę, tada be jokios abejonės jinai valdomos. Ir mūsų priešas Šėtonas, jisai sako, žiūrėk, na, šita moteris jau padėvėta. Pasižiūrėk į kitą, kuri tave traukia. Jeigu mes pažiūrėtume tokios kabutėse meilės esmę, mes pamatytume, kad šiuo atveju žmogus gundomas būti naudotoju, nuolatiniu vartotoju, kito kaip objekto.
Kas yra dabar esmė visos mūsų kultūros?
Taip, nes vartotojiškumas yra...
Vartoti vienas kitą.
Vartoti vienas kitą yra mūsų, na, sakysim, mentaliteto dalis. Jeigu mes pažiūrėsim į reklamas, mes pamatysim daug erotinių motyvų ten. Ir tas erotizmas yra nukreiptas tam, kad vartotum, kažką vartotum, netgi muilą reklamuojant. Taigi vartojimas tampa mūsų santykių esme, arba norima parodyti jį kaip mūsų santykių esme.
Gerai, ačiū Rūnai, dabar paklausysime truputį giedojimo. Klausytojai, priminome, kad eteryje yra laida Bernardino valandėlė. Aš esu Dalius Joneikis ir su mumis yra kunigas Arūnas Peškaitis. Ir dabar grįžtant prie mūsų temos, Arūnai, aš norėčiau paliūtyti savo patirtį. Kalbant apie meilę ir aistrą, savo gyvenime irgi buvau susipainiojęs. Ir tiesą pasakius, kol aš nepažinau Dievo, negavau tikrojo tikėjimo, gyvojo tikėjimo, jokios kalbos apie meilę negalėjo būti. Iki to momento, kol aš negavau tos tikrosios Dievo dovanos, mano supratimas, tai buvo taip, apie tai, ką mes kalbėjom, kad meilė ir aistra tai yra viena. Ir šitame pasaulyje aš buvau iš tikrųjų labai susipainiojęs. Galima sakyti, mano šeima buvo visiškai ant ribos ir labai nedaug trūko, kad aš būčiau palikęs šeimą, pasiduodamas tai pandemijai, bet vat įvyko tas stebuklas, kad kažkaip tai tuo pačiu kritiniu momentu aš gavau tikėjimą ir vėl per tą tikėjimą mes su žmona priėmėme vedybų sakramentą ir būtent tas vedybų sakramentas dėjo suprasti, kas yra meilė ir kas yra aistra ir atskirti tuos du dalykus. Čia, aišku, mano nuomonė, mano tokia patirtis gyvenime, aš neįsivaizduoju, kaip žmogus netikintis gali eiti į tą gylį. Kaip jisai gali suprasti, kas yra meilė, kas yra pasiaukojanti meilė, kas yra atiduodanti meilė, kas yra kantri meilė. Kaip iš laiško Efeziečiam mes skaitome tą meilės apibūdinimą.
Korintiečiam,
atsiprašau, kad meilė yra kantri, meilė niekada nesibaigia. Tik per tikėjimą tu atrandi tokius lobius, tu atrandi visą tą gylį ir tų jausmų gylį ir tu iš naujo pažįsti tą žmogų, su kuriuo šitie gyvenai ir tavo atrodė, vat aistra išblėso, viskas jau čia kaip ir baigėsi, bet vat kaip įdomiai, ateina Kristus į tavo gyvenimą. Tu atsiduodi Kristui ir per tą meilę, per tą Kristaus pažinimą, tu pažįsti savo artimą. Aš vat iš naujo įsimylėjau savo žmoną ir pamačiau, kokia tai yra begalybė, kokia tai yra didžiulė dovana mylėti savo artimą žmogų, bet jau per Kristų. Ir tada tu supranti, kad tai gali tęstis amžinai, kad tai niekados nesibaigs, kad kuo toliau tu eini gyvenimo keliu, tuo tas jausmas tik tai gilėja, plečiasi, ir pabaigos nematyti.
Taip, iš tikrųjų, aš nemažą liudijimų girdėjęs ir pats esu matęs to santykio, apie kurį tu kalbi, kai įtikėję žmonės, Kristumi įtikėję žmonės iš naujo atranda vienas kitą ir santuoka tarsi įkuriama iš naujo, tarsi jinai atsinaujina, jinai atperkama ir meilė tampa kantri, meilė tampa atiduodanti, neieškanti savo naudos ir iš tikrųjų labai tai akivaizdu. Tačiau norėčiau tokį galbūt vieną dalyką pasakyti, gal šiek tiek nesutikti arba papildyti tave, kad žmonės, kurie netikė, jie nesupranta ir negali eiti meilės gelmę. Aš taip nemanau. Aš mačiau ir netikinčių, neišpažįstančių šeimų, kurios pažįsta meilę ir supranta, kas yra meilė. Ir keliauja meilės keliu, patiria visokiausių išbandymų. Tačiau meilė, aš manau, pirmiausia yra žmogaus prigimties dalis, nes žmogaus prigimtis yra sukurta pagal Dievą. Ir žmogaus prigimtyje yra visa tai, ką ištaria kuriantis Dievo žodis. Tačiau yra vienas, tačiau mūsų prigimtis yra sužeista. Mūsų prigimtis yra sužeista ir todėl yra labai sunku realizuoti Dievo planą. Mums reikia gydymo. Kryžius yra didysis gydymas mūsų. Priimdami Kristų mes priimam pirmiausia gelbėtoją ir antra mes priimam gydytoją. Mes priimam malonę, Jėzus pats pasakė, nesveikiesiems reikia gydymo, bet sergantiems, ligoniams. Tai būdami ligoniais, mes priimdami Kristų, mes iš tikrųjų sakom, esam ligoti. Esam, suprantam, kas yra meilė, bet esam nepajėgus ištverti meilėje. Ar iš karto būna labai lengva? Ne. Aš pažinojau vieną šeimą, kur istorija buvo panaši į tavąją istoriją, kurie po įtikėjimo, jau nebegyvendami kartu, jie vis tik sutarė nepadaryti oficialių skyrybų, bet grįžti vienas pas kitą. Ir tiesą sakant, aš taip drįščiau sakyti, pirmieji 5 metai po to sugrįžimo, ilgi 5 metai, buvo tikras pragaras. Tikras pragaras, kuriame buvo tiek net ir neapykantos ir tiek kančios, kad vat šiame kelyje ištverti iš tikro padėjo tik tikėjimas. Ir atradimas vienas kito buvo labai išlėto, labai pamažu, tačiau tikras atradimas. Aš manau, kad malonė nėra pigi, kaip sako Dietrichas Bonhoferis. Nėra pigi, todėl tas perlas, kurį mes gaunam per Evangeliją, yra tiek tikras, kad mes esame sujungti su gerąja naujiena ir patys tampam liudytojais ir per mus vyksta gydymas tų, kurie yra sužeisti. Pasaulis yra sužeistas. Pasaulis yra sužeistas nuodėmis. Žmogus yra sužeistas nuodėmis. Žmogus norėtų mylėti, bet neištveria meilį. Žmogus žino, kas yra meilė, bet nebegali to žinojimo paversti savo gyvenimu. Dažnokai. Ne visada, bet dažnokai. Labai dažnai. Ir aš manau, kad visa, kas jam padeda mylėti, turi būti panaudota. Bet Kristaus liudijimas ypatingą reikšmę įgauna. Nes kryžius yra galutinis ir turbūt niekieno neperžengtas, niekieno neįmanomas peržengti meilės liudijimas.
Dabar, Arūnai, vėlgi toksai išeinant iš mūsų šito pokalbio, grįžkim dabar prie tėvystės temos. Kadangi kai tu gauni tą tikėjimo dovaną, tu esi kantrus meilėje, esi šeimoje ir tu atrandi tokį dalyką kaip tėvystės jausmą, tėvystės jausmo gelmę. O tie vyrai, kurie pasiduoda tai pandemijai, kurie palieka savo šeimą dėl kitos moters, dėl jaunesnės moters, palieka savo neužaugintus vaikus, aišku, jie žaidžia tuos vaikus ir tuo pačiu žaidžia save, kadangi vėlgi neišgyvena to giluminio jausmo, to tėvystės džiaugsmo. Faktiškai vyrai pasidaro tokie amžini berniukai. Amžini berniukai, tas Piterio Peno sindromas, kai aš visą laiką jaunas ir visą laiką nerūpestingas. Ir baisumas viso to yra tame, kad kai aš palieku savo vaikus, mano vaikai, negavę tos tėviškos meilės, vėlgi auga tokiais pačiais Piteriais Penais. Ir toks kaip užkeikimas eina iš kartos į kartą. Ir aš dabar vat norėčiau pakalbėti apie tą tėvystę, būtent kaip aš suprantu, ir vat vėlgi iš savo tos patirties, kai aš sugebėjau išsilaikyti šeimoje, neišduoti savo šeimos, grįžti į šeimą, aš atradau vėlgi tokią didelę dovaną, didžiulį džiaugsmą, aš atradau tą tėvystės dovaną, būtent tą santykį, tėvo sūnaus santykį. Ir tas tėvo sūnaus santykis, mano supratimu, tai ant to pastatytas visas pasaulis. Kristus Jėzus sako, aš ir tėvas esame viena, sūnus ir tėvas yra viena. Ir vėlgi, vat kai aš ir mano sūnus esame viena, aš ir mano tėvelis esame viena, mes esame stiprus, mes esame pilnatvėje, mes esame laimingi. Ir tada vat yra brandi ir turtinga šeima, ir ant tokios šeimos tada galima statyti kažką, tai tokio šeimo sudaro valstybės pamatą, viso pasaulio pamatą. Ir vėlgi, kaip pat gudriai išeina viskas per tą nesugebėjimą išbūti šeimoje, vyras praranda tėvystės džiaugsmą ir tuo pačiu greuna visą pasaulio santvarką. Vėlgi, įdomus toksai, Arūnai, tau kaip dvasininkui, tėvystės supratimas dvasinė prasme. Pavyzdžiui, kaip gražu man tai, kaip kunigus vadina tėvą, tėvę, arba tėvelin, tai tada iš viso tiesiog kažkaip tai labai didelė gelmė tuose žodžiuose. Kai tu, vat, pavyzdžiui, Arūnai, dabar aš tau, mes esam bendramžiai, o aš tau galiu sakyti tėvelį. Ir tame nėra jokio, supranti, tame nėra jokio falšo. Ir aš, kai sakau tą žodį, kažkas vat gera ir šilta krūtinėje.
Ačiū, Daliau, esi tiek palietęs šią temą, kad net man sunku pradėti komentuoti, nes jų tikrai daug yra. Pirmiausia, apie tą paauglystę, kurios kultas, jaunystės, paauglystės kultas yra iš tikrųjų viena vartotojiškos visuomenės dimensijų, kurią pastebi sociologai ir kuri labai akivaizdi, yra skatinamas individualizmas. Nes būtent individualistas vartoja. Jis nori vartoti ir vartojimas tampa jam prestižo reikalu. Šeimos žmogus vartoja mažiau, nes šeimos žmogus galvoja apie tai, kaip sukaupti šeimai reikalingų pragyvenimo priemonių. Jis nepasiduos gundimams važiuoti ten į kurortus ir panašius dalykus, kuriem nėra būtini, nes ten kaip vienoje reklamoje girdėjau, to stogauja merai ir premjerai. Jis galvos apie tai, kas jo šeimai šiandien yra svarbiausia, koks poilsis yra geriausia ir koks poilsis mažiau kainuoja. Šiandieninė visuomenė ir jau nuo 20 amžiaus antrosios pusės skatina individualizmą. Kažkas iš sociologų yra pateikęs tokį labai įdomų pavyzdį. Jis pateikė reklamą 33 metų ir reklama 83 metų, 50 metų atstumas. Kuo skiriasi tos reklamos? Ir mes galim tą pasižiūrėti, tarkim, tarpukario Lietuvos laikraščiuose. Reklamose 33 metų vyravo šeimos tema. 23 metų jaunuolis, irgi madingas reklamos personažas, tačiau jis jau perima tėvo verslą, jis jau turi šalia gyvenimo draugė, jis galvoja apie šeimą ir verslas jam tampa šeimos pamatu. 83 metų reklamos personažas yra jaunas, paaugliškas vaikinas, kuris nuolat rūpinasi tik savim ir geriausiu atveju savo drauge, kuri nėra gyvenimo draugė, bet, na, jeigu ne vienos nakties, tai vienerių metų draugė. Tai reklamos personažai pasikeitė todėl, kad visuomenė, ta vadinama postindustrinė visuomenė, jinai tampa vis labiau vartotojiška ir nukreipta į vartojimą. Pati prekė, jinai tampa ne tam, kad padėtų mums kažkaip patogiau gyventi, nors aišku, į patogumą labai daug orientuojamasi, bet tam, kad netaptų prestižo dalimi. Viktor Pelevinas, rusų rašytojas, labai gražiai aprašė šitą reklamos pasaulį savo romane Pi karta Pepsi arba Pepsi karta, kurioje jis sakė, kad reklama tampa tarsi subjektų valdančių mus. Ir ne dėl to aš perku tą ar kitą daiktą, kad jis yra patogesnis, dėl to aš perku, kad jis yra mano prestižo ženklas. Šitas blizgutis, pavyzdžiui, laikrodis Rolex, rodo mano priklausimą tam tikrai klasei, aš sau leidžiu tai. Be jokios abejonės, kad vartotojiškos visuomenės liga, jinai kerta visais būdais per tėvystės ir šeimos tikrovę. Skatinamas individualizmas tuo pačiu ne tik sumenkina šeimą, bet naikina europietiškos civilizacijos gyvybingumą. Labai tiesioginė prasme, mes kalbam apie demografinę krizę, kurgi jį nebus, jeigu santokos atkeliamos iki 40, iki 45 metų, kada ateina biologinė riba moteriai gimdyti ir ji pagimdo paskutinį ir vienintelį savo vaiką.
Tiesiog neišbandytas dar žaisliukas šeima. Vat čia taip. Viską jau gyvenime išbandžiau, taip, o gal šeima čia kažkokia vertybė.
Ir galiausia šeima tampa tik tai įrankiu senatvei sulaukti. Aš dabar nekalbu absoliučiai, aš kalbu apie tendenciją, kuri peršama, kuri vyksta ir kuri dėja tampa tikrovę, mūsų tikrovę. Toks dalykas yra, tačiau įdomu, kad jau 20 amžiaus pradžioj atsirado tam tikros, na, koncepcijos, kurios paruošė tėvystės sumenkinimą. Ir aišku, kad viena iš tų koncepcijų yra psichoanalizė. Noriu iš karto pasakyti, kad psichoanalizė yra be galo reikšminga doktrina ir praktika, reikalinga psichoterapijoje, ir jinai atskleidė daugybę dalykų, kurie padeda žmonėms gydyti savo kompleksus. Tačiau Zigmundas Freudas, kaip vėlgi gražiai pasakė vienas jo kritikas ir beje, man atrodo, vienas iš jo mokinių, arba Jungas, arba Fromas, dabar nepamenu tiksliai, Zigmundas Freudas vis tik susidurdamas su neurozėmis, jis perkelė kai kurias koncepcijas.